Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանին համաներման առաջարկ է արել։
Մեր տեղեկություններով հոդվածների թվում է նաև 225-րդ հոդվածը, որով մեղադրվում են կալանավորված ընդդիմադիրները։
Երևանում են խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողներ Պրեսկոտն ու Կոլոմբեն։ Մարտի 1-ի 5 զոհերի հարազատները Եվրախորհրդի շենքի մոտ պահանջում էին իրենց երեխաների մահվան հանգամանքներն ուսումնասիրող միջազգային փորձագիտական խումբ ստեղծել։
Եթե Եվրոխորհուրդներ ոչինչ չանի, ուրեմն մենք կործանված մարդիկ ենք, սա երկիր չէ, սա պետություն չէ։
Մալայցիայի դատարանը 3-ական տարվա ազատազրկման դատապարտեց ավականու ընտրությունների ժամանակ հանրապետականի օկտիմ կեղծիքներ անողներին։ Կպատմենք նաև այլ թեմաների մասին օրվա մամուլի հրապարակումներին կանդրադառնանք, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Հայաստանի խորհրդարանը հունիսի 19-ին կքննարկի համաներում հայտարարելու նախագահի առաջարկը։ Ազգային ժողովի ղեկավարը որոշում ստորագրեց ուրբաթորը արտահերտ նստաշրջան անցկացնելու մասին, օրակարգում ընդգրկված է միայն համաներման հարցը։ Այսօր Երևանի դատարաններից մեկը 3 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ կեղծիքներ կատարած Նորի Եղիազարյանին և Արմեն Օհանյանին։ Այս ընտրություններում հրապարակված տվյալներով հաղթեց հանրապետական կուսակցությունը, որի թեկնածու Գագիկ Բեգլարյանն էլ դարձավ Երևանի քաղաքապետ։ Ընդդիմությունը հայ ազգային կոնգրեսը չի ընդունում ընտրությունների արդյունքները և հրաժարվում է ավականու մանդատներից։ Հունիսի 17-ին երկօրյա այցով Հայաստանի ժամանում Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը հաջորդ ամիս նա այցելելու է Ադրբեջան, ժամկետները ճշտվում են, այս վերջին այցելության մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Իրանում նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած հուզումների ժամանակ 7 մարդ է զոհվել։ Մահմուդ Ահմադինեջադը Եկատերինբուրգում այսօր մասնակցել է Շանհայի համագործակցություն կազմակերպության նիստին։ Նա Եկատերինբուրգ ժամանեց մեկ օր ուշացումով հետընտրական հուզումների պատճառով։ Ռուսաստանի, Չինաստանի, Կենտրոնական Ասիայի երկրների ղեկավարները շնորհավորել են նրան վերընտրվելու կապակցությամբ։ Ավելի վաղ նրան շնորհավորել էր Հայաստանի նախագահը։ Իրանի գործող իշխանությունը արգելափակում է օտար երկրյա լրագրողների աշխատանքը և բողոքում արևմուտքի արձագանքի դեմ։ Իրանի հետընտրական իրադարձությունների մանրամասները մեր ծրագրում։ Վրաստանում հունիսի 15-ին ոստիկանությունը մահակներով ցրել է ընդդիմության պիկետը ներքին գործերի նախարարության շենքի մոտ։ Բողոքի ակցիան հիմնականում երիտասարդներն էին կազմակերպել, մի քանի տասնյակ մարդ էր ձերբակալվել, դատարանը 5 ակտիվիստի 30 օր կալանելու որոշում ընդունեց, մյուսները տուգանվեցին։ Միջադեպի ժամանակ ծեծի էին ենթարկվել նաև Կավկասիա և Մայեստրո ընդդիմադիր հեռուստաընկերությունների լրագրողներ։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը այսօր նրանցից ներեղություն է խնդրել և հորդորել հեռուստաընկերությունների ղեկավարներին վերսկսել հեռարձակումը։ Նրանք դադարեցրել էին հեռարձակումը, այդպիսով արտահայտելով իրենց բողոքը ոստիկանների գործողությունների դեմ։ Եկատերինբուրգում անցկացված Շանհայի համագործակցություն կազմակերպության նիստում այս կազմակերպությանը անդամակցում են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը։ Այս նիստին մասնակցելու համար Եկատերինբուրգ էին ժամանել նաև դիտորդի կարգավիճակ ունեցող երկրների Հնդկաստանի, Պակիստանի, Իրանի ղեկավարները։ Հնդկաստանի և Պակիստանի ղեկավարները այսօր հանդիպում են ունեցել, սա երկու երկրների ղեկավարների առաջին հանդիպումն է Մումբայում անցած նոյեմբերին կատարված ահաբեկչական հարձակումից հետո, երբ բազմաթիվ մարդիկ սպանվեցին և վիրավորվեցին։ Հնդկաստանը մեղադրում է Պակիստանին, որ հարձակումը իրականացրել էին Պակիստանի տարածքում ճամբարներ ունեցող գրոհայինները։ Եկատերինբուրգում այսօր նաև անցկացվեց աշխարհի զարգացող խոշոր երկրների Ռուսաստանի, Չինաստանի, Բրազիլիայի և Հնդկաստանի առաջին գագաթնաժողովը։ Վրաստանում դադարեցվեց ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելության գործնեությունը։ 16 տարի առաքելությունը մոնիթորինգ էր կատարում Վրաստանի, Աբխազիա և Հարավային Օսիայի սահմաններին։ ՄԱԿ-ի առաքելությունը ավարտվեց Ռուսաստանի դիրքորոշման հետևանքով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը առաքելության գործնեության ժամկետը երկարաձգելու դեմ վետո դրեց։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի դիրքորոշման պատճառով Վրաստանում դադարեցվել էր ԵՀԿ առաքելության գործնեությունը։ Միջազգային գործակալությունները հղում անելով Իրանի պետական հեռուստաընկերությամբ ցուցադրվող նյութերին քիչ առաջ հաղորդեցին, որ Թեհրանի փողոցներում նորից բազմաթիվ մարդիկ են հավաքվում, դա բնութագրվում է որպես միավորող հանրահավաք։ Միջազգային գործակալությունների լրագրողների աշխատանքը արգելափակված է, Իրանի իշխանությունների որոշմամբ չի թույլատրվում լուսաբանել չթույլատրված միջոցառումները։ Դուք լսեցիք լուրեր, դրանք ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր որոշում է ստորագրել, որով խորհրդարանը պարտավորվում է ուրբաթ օրը արտահերթ նստաշրջան հրավիրել քննարկելու համար համաներում հայտարարելու մասին Սերժ Սարգսյանի առաջարկը։ Այսօր Հայաստանում հանդիպումներ անցկացնող Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտին և Ժորժ Կոլումբեին հետաքրքրող ամենագլխավոր հարցն էլ հենց համաներումն է եղել։ Օրվա առաջին կեսին նրանք խորհրդանում են եղել, ապա հանդիպել են նաև Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության հետ։ Հիմա Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք, նա երկու թեմաները կամբողջացնի։
Համաներում հայտարարելու մասին նախագահի հրամանագրի նախագծի քննարկման կապակցությամբ խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն արտահերթ նիստ գումարելու որոշում կայացրեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլումբեի հետ հանդիպումից կես ժամ առաջ։ Հովիկ Աբրահամյանի մամուլի խոսնակ Նաիրի Պետրոսյանը տեղեկացրեց։
Ազգային ժողովի նախագահ հանդիպման ընթացքում պարոնայք Պրեսկոտին և Կոլումբիին հայտնեց, որ ինքը ստացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Սերժ Սարգսյանի նամակը համաներում հայտարարելու առաջարկով։ Այդ նամակը նա արդեն ուղարկել է պետաիրավական հանձնաժողով և կառավարություն եզրակացությունները ստանալու համար։ Նաև որոշում է կայացրել, որ հունիսի 19-ին կեսօրին կհրավիրվի արտահերթ նիստ։
Սերժ Սարգսյանի հրամանագրի նախագիծ նորվա վերջին հասավ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով, որը վաղը փակնիստում դրական կամ բացասական եզրակացություն պետք է տա։ Մինչ այդ նախագիծը հրապարակման ենթակա չէ, հայտարարեցին հանձնաժողովի անդամները։ Մեր տեղեկություններով նախագահի հրամանագրի նախագծի մեջ նշված հոդվածների թվում է նաև քրեական օրենսգրքի զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու վերաբերյալ 225-րդ հոդվածը, որով մեղադրվում են նախագահի վերջին ընտրություններից հետո կարանավորված ընդդիմադիրները։ Ջոն Պրես Սկոտը և Ժորժ Կոլումբիան նախքան ազգային ժողովի նախագահին հանդիպելը համաներման հարցը կարևորել էին Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այդ մասին հայտարարեց վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջյանը։
Նրանց հիմնական մտահոգությունը հենց դա էր, համաներում արդյոք լինելու է, թե չի լինելու, ինչպիսին են պայմանները լինելու, արդյոք համաներումը կազդի այս վեցի գործի վրա։
Զարուհի Փոստանջյանը ներկայացրեց այլ մանրամասներ 45 րոպեանոց հանդիպումից։
Հիմնականում հարցերը տրվում էին Կոլումբիայի և Պրեսկոտի կողմից, որոնց պատասխանում էր Դավիթ Հարությունյանը և Տիկին Նայրա Զորաբյանը։ Իհարկե ինձ բավականին քիչ ժամանակ տվեցին, նաև պատրաստել էի փաստաթուղթ, մեկը վերաբերվում էր հաստահավաք խմբի գործնեության տապալմանը և մեկ այլ փաստաթուղթ, որով նկարագրվում էր, թե Հայաստանի իշխանությունները ինչպես որևիցե գործում միջոց չեն ձեռնարկել, որպեսզի իրականացնեն ստազնասպարտականությունները, հատ-հատ 15 կետանոց փաստաթուղթը։
Հանդիպման անդրադարձ է եղել նաև մարտի 1-ին Չերյոմուխայի 7 հատուկ միջոց օգտագործած անձանց հայտնաբերելուն։
Պարոն Հարությունյանը կարծիք հայտնեց, որ հնարավոր չէ առանձնացնել, թե ով է իրականում այդ զենքը օգտագործել, հնարավոր չէ պարզել, մինչդեռ Պրեսկոտը հակադարձեց, որ նույնիսկ Միացյալ Թագավորությունում դա հնարավոր է և պետք չէ միայն դիմել Ռուսաստանին կամ ԱՄՆ-ին։
Զրուցեցինք նաև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի հետ։
Հատկապես ինչից էր դժգոհել կարծիքով պարոն Պրեսկոտը։
Դժգոհելու հետ կապված դեռ վաղ է խոսել, որովհետև առաջին հանդիպումներ ընդհանրապես դժգոհում են, երբ ուսումնասիրում են արդյունքները մինչև վերջ։
Չերյոմուխա 7-ի հետ կապված ինչ հարցադրում է ինչից էր պարոն Պրեսկոտը։
Իր կողմից պատրաստակամություն կա աջակցելու, որպեսզի իռլանդացի փորձագետները, որոնք ավելի հարուստ փորձ ունեն, քան Ռուսաստանի և Ամերիկայի փորձագետները, ավելի որոշակի ասնելու, թե որ զենքից է կրակված եղել, որ մի փամփուշտը։
Հայաստ Հայաստանի իշխանության հետ կապված որևէ դիտողություն չի արել։
Ընդհանուր մտահոգությունը դա այն մտահոգությունն է, որը ունենք բոլորս, որ այդ մասով ցավոք սրտի դեռևս արձանագրված չէ որևէ հաջողություն։
Մարտի 1-ի 10 զոհերի մահվան չբացահայտված հանգամանքների թեման առանցքային է եղել նաև համազեկուցողների եւ Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի հետ հանդիպմանը։
Ես տեղեկացրել եմ, որ ցավոք սրտի մահվան հանգամանքների հետ կապված հանձնաժողովը չի կարողացել իր արդյոք դրված խնդիրները կատարի։
Համազեկուցողները հանգամանք տվեցին, որ եզրակացրին։
Ես նրանց չեմ հարցրել, հավանում եք թե չէ, որ ես հիմա եզրակացություն տամ, հետո ես իրեն չեմ ասում, որ հիմա եմ եզրակացություն տալ, ես ասում եմ, որ ես սկսում եմ ամփոփել հանձնաժողովի նյութերը, դրան գումարել նաև փաստաբան խմբի ձեռբերած նյութերը։
Ձեր տպավորությամբ համազեկուցողները գոհ էին։
Անկեղծ ասած, իմ համար կարող է ձեզ թվալ, թե որ դա հերթապապարերն ասում, իմ համար առաջնայինը մեր հասարակությունն է։
Որ հարցն է եղել առաջնահերթ համազեկուցողների եւ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 1.5 ժամից ավելի տևած հանդիպմանը, որին մասնակցել է նաեւ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նա ասաց, որ համաներման թեմայի առիթով Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել է, որ պետք է անհապաղ ազատ արձակել ընդդիմադիրներին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս հանդիպմանը նույնպես առանձնահատուկ կերպով խոսել է դրա մասին։
Քննարկվել է նաև ժողովրդավարության վիճակը։
Հայաստանում ժողովրդավարության վիճակը այն, ինչի համար պայքարում է Հայազգային կոնգրեսը, նույնպես եղել է սեղանին եւ դրա շուրջ ենք խոսացել համազեկուցողների հետ։
Հայաստանի առաջին նախագահը համազեկուցողներին կոչ է արել լինել հավատարիմ իրենց սկզբունքներին։
Հորդորել է համազեկուցողներին եւ Եվրոպայի խորհրդին հավատարիմ մնալ այն սկզբունքներին, որ որդեգրել է Եվրոպայի խորհուրդը, ինչպես նաև այն պահանջները, հանձնարարականները, որ ներառված են փաստաթղթերում, հավատարիմ մնան այդ պահանջներին, հետամուտ լինելու, որպիսի Հայաստանը կատարի այդ հանձնարարականները։
Այս հանդիպումից հետո համազեկուցողները հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, հանդիպումը դեռ շարունակվում է։ Համազեկուցողներն այսօր հանդիպել են նաև գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին, թե ինչ տրամադրությամբ կախնազերծեց վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջյանը։
Պրեսկոտի կարծիքի դատախազը բավականին հզոր լիազորությունների տեր մարդ է, եւ որովհետեւ մեկը չի կարող նրան հակադարձել կամ այլ կարծիք առաջարկել, սա միգուցե եւ կատակել եւ իրականություն է փաստացի։
Գլխավոր դատախազության հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Աղվան Հովսեփյանը տեղեկացրել է մարտի 1-ի առիթով հարուցված քրեական գործերի նախաքննության ժամանակ խորտ մեթոդների մասին վկաների դատարանում հնչեցած հայտարարությունները դարձել են քննության առարկա։ Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլոմբիան այսօր հանդիպել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին։ Պաշտպանի գրասենյակից տեղեկացանք, որ Արմեն Հարությունյանը նշել է, որ համաներումը պետք է տարածվի մարդկանց լայն շրջանակի վրա, ներառյալ մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված ազատազրկված բոլոր քաղաքացիները։ Հակառակ դեպքում համաներումը չի նպաստի հասարակական համերաշխության ձևավորմանը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլոմբիան հանդիպումներ էին անցկացնում խորհրդարանում, Երևանում Եվրախորհրդի ներկայացուցչության առջև մարտի 1-ի լույս 2-ի գիշերը սպանված 5 երիտասարդների հարազատները պահանջում էին իրենց երեխաների սպանության հանգամանքները պարզելու համար ստեղծել մի այնպիսի խումբ, որտեղ նաև միջազգային փորձագետներ ընդգրկված լինեն։ Դեպքերի իրական պատկերը բացահայտելու միակ հույսը ըստ այդ մարդկանց արտասահմանցի փորձագետներն են հիմա։ Իրինա Հովանիսյանն է հետևել բողոքի այդ ակցիային, լսենք։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներին հանդիպելու հույսով մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհված Գորգ Քլոյանի, Դավիթ Պետրոսյանի, Սամվել Հարությունյանի եւ Տիգրան Խաչատրյանի ծնողները այսօր ժամը 10-ից հավաքված էին Եվրախորհրդի Երևանյան գրասենյակի մոտ։ Ջոն Պրեսկոտին եւ Ժորժ Կոլումբիեին հանդիպել առայժմ չհաջողվեց։ Գրասենյակից տեղեկացրեցին, որ համազեկուցողները պաշտոնյաների եւ ընդդիմության հետ ծրագրված հանդիպումների են։ Զոհվածների ծնողները նամակ փոխանցեցին, որի միջոցով համազեկուցողներին խնդրում էին Երևանում գտնվելու օրերին իրենց հետ էլ անպայման հանդիպել։ Նրանք ցանկանում են անձամբ ներկայացնել, թե ինչ ընթացքով է շարունակվում իրենց որդիների սպանությունների բացահայտման գործը, ակնկալելով միջազգային ատյանների միջամտությունն ու հետևողականությունը։ Սարգիս Քլոյանը, Ալլա Հովանիսյանը եւ Ջեմա Վարդումյանն են զրուցակիցներս։
Չգիտես, ասում մարդ, որ խեղդումա ձեռք գտնումա փրփուրները։ Մենք հիմա սպասում ենք Եվրախորհրդից, ինչ որ մեզանով մեր վրա ուշադրություն դարձնեն, բաց հայտեն այս բոլոր գործերը, եթե
Եվրո խորհուրդն է ոչինչ չանի, ուրեմն մենք կործանված մարդիկ ենք, սա երկիր չէ, սա պետություն չէ։ Այդ դեպքում էլի չասեմ։ Մենք չգիտենք ուր գնանք, ումը բողոքենք, մեր իշխանությունները մեզ մոռացել են։ Նրանց չի հետաքրքրում, մենք մարդ ենք, թե
հարցը մեզ արհամարելով ուզում են հարցը փակել, բայց ինչպես կարող է այդպես լինել, կարող է իրենք մոռանան զոհերին, բայց զոհերը մեր երեխաներն են։ Չի պատկերացնի, որ մեր իրավական մարմինները այնքան կձգձգեն մի տարի 6 ամսվա միջին, այնքան իրանց կրթության մակարդակը ցածր կլինի, որ նրանք ի վիճակի չեն լինի 1 ամսվա միջ, 2 ամսվա միջ, 6 ամսվա միջ, ոչ թե մի տարի 6 ամսվա միջ 7-ի գործը այնքան զգձգեն, որ վերջում մի տող չգրեն 10 զոհը, ինչու օդում մնացին, ով է պատասխան տալու դրա համար, եւ ինչի համար իրանց թվումը պետք է մոռացի, ոչ մի մայր չի կարող մոռանալ, որովհետեւ անկում գիշերներով քանի մայրը կա, որդին էլ կա։
Զոհվածների ծնողները պահանջում են ստեղծել նոր փաստահավաք խումբ կամ հանձնաժողով, որտեղ ընդգրկված կլինեն նաև միջազգային փորձագետներ, քանի որ արդեն նախկին փաստահավաք խմբի լուծարումից հետո որևէ հույս չունեն, որ Հայաստանի քնչական մարմիններն ու գործող հանձնաժողովը կբացահայտեն 10 հոգու սպանության հանգամանքներն ու կպատժեն մեղավորներին։
Միջազգային անկախ փորձագետներ ենք պահանջում, մեր պահանջը դա է, մեզ հետաքրքիր չի ընդդիմությունն ասպանել, թող իրենք պատասխան տան, իշխանությունն ասպանել, թող իրենք, բայց մենք պահանջում ենք միջազգային անկախ փորձագետներ, ոչ թե գան լղոզեն, կոծկեն ու գնան։ Հա, խումբ ստեղծի, որտեղ եւ կլինեն ընդդիմադիրներից եւ իշխանամետներից հավասար քանակությամբ եւ նաեւ միջազգային դիտորդներ, ոչ թե փաստահավաք խմբի նման, որ մեկը մյուսի հետ չկարողանան լեզու գտնել, իհարկե դա նորից պատրվագեր լուծարելու համար։
Նրանց կարծիքով ոչ փաստահավաք խմբի լուծարումներ պատահական, ոչ էլ խմբում առաջացած տարաձայնությունները, պարզապես ոստիկանության սպանված սպայի մասով բացահայտումներից հետո իշխանությունները վախեցան, որ շատ մանրամասներ ջրի երես կարող են դուրս գալ եւ խայտառակ կլինեն, ասում էին Սարգիս Քլոյանն ու Մարտի 1-ի մյուս զոհի Սամվել Հարությունյանի հայրը Էդիկ Հարությունյանը։ Հիշեցնելով, որ փաստահավաք խումբը ստեղծվել էր նաեւ եվրոպական կառույցների միջամտությամբ, զոհվածների ծնողները հարցնում էին՝ հիմա ինչ է լինելու։ Չերյոմուխա 7-ի կիրառումից զոհված 28-ամյա Գոր Քլոյանի հայրն ու 23-ամյա Տիգրան Խաչատրյանի մայրը նաև հիշեցնում էին, որ թեև հատուկ միջոց կիրառած 4 ոստիկանները հայտնի են, սակայն իրենց բնորոշմամբ սին պատճառաբանություններով դատարանի առջև չեն կանգնում։
Մենք պահանջում ենք Եվրո դիվանագետներից այդ հարցը քննարկվի Եվրախորհրդում եւ հատուկ այդ զենքը, ով վերցրած ձեռքը, ով հրամանտվել է նրանց ձերբակալել եւ կանգնեն դատարանի առջ։ Մենք մեր երեխային ենք ուզում, մենք ուզում ենք ովը սպանես գա կանգնի դատարանի առջև, հանկարծ չմտածեն, որ մեզ ինչ որ կոպեկներ խոստանան, մենք այդ մարտիկը չենք, մենք մեր երեխայի այլունը չենք ցախելու, մենք պահանջում ենք դատարան արդարադատություն։
Իշխանությունները ձեռք չի տալի, որ այս սպանությունները բացահայտեն։ Դրա համար ստեղծված էր փաստաբան խումբ, որ այսօր լուծարվել է։ Եվ մենք հույսեր ենք ապում փաստաբան խմբի հետ, որ այսօր գոյություն չունի։
Մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների հարազատները նաև հույս էին հայտնում, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը առաջիկա նստաշրջանում կանդրադառնա իրենց որդիների սպանությունների բացահայտման խնդրին և համապատասխան դիրքորոշում կորտեգրի։ Նրանց համար վիրավորական է, երբ ստեղծված իրավիճակում խոսվում է որևէ առաջընթացի մասին։
Վիրավորանք եմ ապրում եւ հերթացով լսում եմ, գովաբանում են մեր երկիրը Եվրոխորհրդում, բայց թող լմես հարցնեմ։
Հերթացույցով երկնագույն էկրանից ցույց են տալի, որ Հայաստանում ամեն ինչ շատ լավ է, այնքան մեծ վիրավորանք է։ Իմ համար դժվար է այս երկրում քայլելը, երբ որ իշխանությունը ցույց է տալիս, որ ոչինչ չի եղել, ու ես կորցել եմ իմ երեխային միայն նրա համար, որ գնացել է խաղա հանրահավաքի։ Եթե այս երկիրը չի կարողանում իմ երեխային հետ վերադառնալ, չի կարողանում այդ արդարությունը գոնե վերականգնել, ես էլ ինչ ունեմ այս երկրում։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
10 հոգու սպանությունների հանգամանքները պարզված չեն, անհայտ են նաև սպանություն կատարողները։ Իսկ ահա անդիմադիրները դատախազության համոզմամբ իբրև այդ դեպքերի կատարողներ պատիժ պետք է կրեն։ Պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանի համար մեղադրող կողմը պահանջել էր 6 տարվա ազատազրկում։ Օրենքով ընձեռված իր վերջին հնարավորությունից, այսպես ասենք, վերջին խոսքի իրավունքից այսօր օգտվել է ինքը Մալխասյանը, դատարանից պահանջելով մեկ բան՝ արդարադատություն իրականացնել, այն է արդարացնել իրեն։ Այսպիսով պաստորեն Մալխասյանի դատաքննությունն ավարտական փուլին մոտեցավ երկու կողմերը և մեղադրյալը և մեղադրողը իրենց խոսքն ասացին, հիմա պետք է սպասենք արդեն դատարանի վճռին։ Դատական այսօրվա նիստին Կարինե Սիմոնյանն է հետևել։
Հայաստանում մարդարության ճգնաժամ է, այսօր դատարանում ասաց ազգային ժողովի պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանը, որը մեղադրվում է 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո Երևանում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։
Ես ձեզանից ներողամտություն չեմ հայցում եւ ակնկալում, եւ իմ կապանտակյալ ընկերների կողմից գրած բոլոր շարժարանքներու զրկանքներից հետո բնավ պիտի ասեմ, որ չարությամբ ու ատելությամբ չեմ լցված։ Եվ իմ ակնկալածը այսօր դատարանից միայն ու միայն արդարադատությունն է։
Ըստ Միասնիկ Մալխասյանի, միայն արդարադատությունը կարող է Հայաստանում նպաստել բարոյական մթնոլորտի ու հասարակության մեջ հավատի վերականգնմանը։
Չեղած հանցարքներից համար հանիրավի մեղադրվողիս միակ նախապայմանը պիտի լինի արդարացումը։
Դատական նիստին ներկա էին նաև ժառանգություն կուսակցության անդամներ Ստյոպա Սաֆարյանն ու Անահիտ Բախշյանը։ Նիստի ավարտից հետո Միասնիկ Մալխասյանը դիմեց նաև ներկաներին։ Միասնիկ Մալխասյանի գործով դատաքննությունն ավարտվեց, դատավճիռը կհրապարակվի հունիսի 22-ին։
Նույն կենտրոնի դատարանում այսօր շարունակվել է 7-ի գործից անջատված նախկին արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ ընդդիմության ակտիվիստ Սուրեն Սիրունյանի դատավարությունը։ Արզումանյանի համար մեղադրող կողմը 6 տարի էր պահանջել, Սիրունյանի համար 5։ Այսօր նրանք հանդես են եկել պաշտպանական ճառով։ Դատական այս նիստից մանրամասներ կհաղորդի Հասմիկ Սմբատյանը։
Նախ պաշտպանական ճառով հանդես եկավ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում Լևոնտեր Պետրոսյանի վստահված անձ Սուրեն Սիրունյանը, ով հայտարարեց, թե ինքը ձերբակալված է իր քաղաքական հայացքների համար եւ նախկինում Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի պետը լինելու հանգամանքով։ Ամբողջ դատական նիստերի ընթացքում ես այդպես էլ չհասկացա, թե ում դատավարությանն եմ մասնակցում, հայտարարեց Սուրեն Սիրունյանը։
Ինձ եւ պարոն Ալեքսանդր Արզումանյանի դատական նիստերի ժամանակ ավելի շատ այս դատարանում խոսվեց Նիկոլ Փաշինյանի մասին, խոսվեց Շանթ Հարությունյանի մասին։
Սիրունյանը նշեց, թե Նիկոլ Փաշինյանի եւ Շանթ Հարությունյանի ելույթները իր մեղադրական եզրակացության հիմքում դնելը աբսուրդ է, որ մեղադրական կողմը ստեղծագործաբար է մտածել քրեական գործին եւ իր խոսքերով ստեղծագործել 44 հատ օր։ Խոսելով 7-ի գործի մասին, Սիրունյանն ասաց, թե 7 անձանց 1 քրեական գործի մեջ ներառելով դատախազությունն ապացուցեց, որ իր նպատակը
ոչ թե որևիցե մեկին մեղադրելը կամ դատապարտելն է, այլ դատախազության նպատակը 10 զոհերից ազատվելն է։
Թե նախաքննության մարմնին եւ թե դատարանում ցուցմունք տված անձինք չեն ասել, թե Սիրունյանին տեսել են որպես կազմակերպիչ։ Միասնիկյանի արձանի մոտ անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին տեսնող ՎԿ-ը է եղել, բայց Սիրունյանին տեսնող չի եղել, հեգնանքով նշեց նա։
Չեն ասել Սիրունյանի մասով տես բաներ, ոչ մեկ։ Եթե կազմակերպիչ է, հանձնարարություններ տվող է կամ հանձնարարություններ փոխանցող է, պետք է մարդկանց փոխանցեի, չէ՞ հանձնարարությունները։
Իր պաշտպանական ճարի ավարտին նա դատավորից խնդրեց որոշում կայացնելիս առաջնորդվել միայն փաստերով։
Որովհետև գիտեմ նաև, որ դուք եք կաշկանդված, ինչ որ միտեղ հասկանում եմ, ինչ որ միտեղ չեմ հասկանում։ Ուղղակի ես ձեզ ոչ թե կոշկան էի, որ արդարացնեք ինձ կամ պարոն Արզումանյանին, այլ երբ որ ասնեիք այդ խորհրդակցական սենյակ, ձեր վճիռը կայացնեիք եղած փաստացի ապացույցների հիման վրա։
Այնուհետ իր ծավալուն պաշտպանական ճառով հանդես եկավ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Նա ճառը սկսեց քաղաքական գնահատականներով։ Այնուհետ անդրադառնալով մեղադրական եզրակացությանը, Արզումանյանը հայտարարեց, թե պնդում է պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, որ ձեռք բերված ապացույցները մասնավորապես տեսայերիզներն ու գաղտնալուսումները ապօրինի են եւ չեն կարող ընդունվել իբրև հիմք։ Ամեն դեպքում իր անմեղությունն ապացուցելու համար նա հիմք վերցրեց հենց մեղադրական կողմի ներկայացրած ապացույցները։
Ես ամբողջ մեղադրական բազան վերցնում եմ որպես հիմք իմ արդարացման համար։ Համարեք իրենց ներկայացված մեղադրական ապացույցները իմ կողմից ներկայացված պաշտպանական ապացույցներ։
Ալեքսանդր Արզումանյանը եւս նշեց, թե քրեական գործերին ցուցաբերվել է ստեղծագործական մոտեցում եւ դրանց հիմքում ընկած փաստաթղթերը գիտաֆանտաստիկայի ժանրից են։ Մեղադրական կողմը գրել է նախադասություններ առանց կոնկրետ փաստեր ներկայացնելու, պնդեց ամբասենյանը։
Հիշելու, ինչպես նաեւ զենք, ռազմամթերք, հանրապետանք այլ առարկաներ պահելու համար տեղադրվել են վրաններ։ Մեկ վրանում զննություն արած ուխտ բերեք փաստաթուղթ, որից արգրավել է զենք, ռազմամթերք, հանրապետանք այլ առարկա։ Բերեք եկեք ցույց տվեք, ասեք, այս վրանում, որը տեղակայված էր ազատության հրապարակի այսինչ մասում, հայտնաբերվել է։
Նա անդրադարձավ նաև ՎԿ-ների իր խոսքով զավեշտի հասնող ցուցմունքներին, այնուհետ ծավալուն անդրադարձ կատարեց վերծանված գաղտնալուսումներին, մասնավորապես մամուլում հրապարակված Վարդան Խաչատրյանի հասցեին իր առած անվայել արտահայտության մասով։ Նա ասաց, թե հերախոսազրույցը մեկ ականջի համար է և ոչ մեկն իրավունք չունի քննարկելու իր արտահայտչամիջոցների ընտրությունը։
Ինչպես անտիպ նյութ է Չարենցի մոտ, ընենցել իմ հերախոսը խոսակցությունը, դա ձեզ չի վերաբերվում, հերիք չի, դուք ապրումնաբար նա գաղտնալսել եք, դա գնահատական եք տալիս։
Ալեքսանդր Արզումանյանը խնդրեց ընդունել ապացույց նաև այն, որ դատախազության տրամադրած 6-ժամյա տեսաերիզում ինքը չկա ոչ մի կադրում։ 2008-ի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբի պետ Ալեքսանդր Արզումանյանը մեկնաբանեց նաև Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր հեռախոսազրույցի վերցանման հիման վրա մեղադրական կողմի եզրակացությունը։
Ինքը ժողովուրդ կա, բայց մարդ չկա ասելով, Արզումանյանը Նիկոլ Փաշինյանին հստակ հասկացնում է եւ հուշում, թե դեռ պայն ու կարելի է գործողել առաջին դից ֆրանսական դեսպանատան մոտ։ Սա Ստալինգրադի պատերազմը չի, պարոնայք։
Ինչ վերաբերում է Սուրեն Սիրունյանի հետ հեռախոսազրույցում ոստիկանական մեքենայի այրմանը իր ուրախ արձագանքին, ապա Ալեքսանդր Արզումանյանի խոսքով դա իր վերաբերմունքն է։
Մեկ էլ Նազարյան Մերսիկի ավտոն էր վարել քաղաքի վարչության պետի Արզումանյանը, այդ լավ բան ասեցիր, ու սա հիմա որպես հանցակազմ, գուցե քրիստոնեության բաներից ելնելով, իհարկե ես հավանաբար պետք է ուրիշի դժբախտության վրա չուրախանամ, բայց այն վերաբերմունքն է եղել։ Եվ այդ պայմաններում այնտեղ կրակում են, բան են անում, ասում են Ներսիթի ավտոն են արել, այդ լավ են արել Ներսիթի ավտոն են վարել, բա այդ Ներսիթն է այն ժողովրդին ծեցում, այդ Ներսիթն է մարդկանց գլուխ ջարդում, այդ Ներսիթն է մարդկանց վրա կոտ ծարդում, վերջացավ, սա այն վերաբերմունքն է։
Ես բանտում եմ, ազատ եմ, պաշտպանական ճարի վերջում ասաց Արզումանյանը դիմելով մեղադրող կողմին։
Ինչա, 6 տարի, 10 տարի կնստեմ, ես խնդրեմ չունեմ։ Քո երեխան է մեծանալու այս երկրում։ Իսկ պետք է տարքին երկին, Լևոն կնի, Սերժ կնի, որ ենթարկվի օրենքին։ Ինձ այդ Հայաստանն է պետք։ Ես ազատ եմ, բանտում, հասկացի, ես խնդրեմ չունեմ։ Դու ես բանտարկված քո տանը, քո ազատության մեջ։
Իսկ նիստը նախագահող դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին դիմելով Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց, թե վաղ թե ուշ արդարացվելու է, ուղղակի ցանկանում է, որ իրեն արդարացնի ոչ թե ինչ-որ Ջոնսոն ազգանունով, այլ Մարտիրոսյան ազգանունով դատավորը։
Դատարանը, եթե դատարան, եթե հանի Հայաստանի Հանրապետությանը գործում, առանց մեկ վարկյան վարանելու պետք է արդարացնի մեզ։ Պատմության մեջ կմտնենք, ես ուզում եմ իմ երկիրը արդարացնել։ Սա է իմ ցանկությունը, ես իմ հայրենիքում եմ ուզում արդարացնել։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատավարությունների թեման շարունակելով, Երևանի ավականու ընտրությունների հաջորդ օրը հունիսի 1-ին ձերբակալվել էին Մալայցիայի թիվ 8 ընտրատարածքի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ, այդ հանձնաժողովում հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող Նորայր Եղիազարյանը եւ նույն տեղամասի ընտրող Արմեն Օհանյանը։ Ինչպես հատուկ քնչական ծառայությունից էին պարզաբանել, նրանք կասկածվում էին քվեարկության արդյունքները կեղծելու մեջ հանրապետականների օգտին։ Այսօր արդեն կայացել է նրանց դատավարությունը եւ Եղիազարյանը եւ Օհանյանը մեղավոր են ճանաչվել, անգամ իրենց մեղքն ընդունել են դատարանում եւ դատապարտվել երեքական տարվա ազատազրկման, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Դատարանը ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 119, 357, 369, 375 և 375/3 հոդվածներով վճռեց Նորիկ Միշայի Եղազարյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 150 հոդվածով և դատապարտել ազատազրկման 3 տարի ժամկետով։
Դատավոր Պետրոսյանի վրա չազդեց այն հանգամանքը, որ դատաքննության հենց սկզբում երկու ամբաստանյալներն էլ, Նորիկ Եղիազարյանն ու Արմեն Օհանյանը, իրենց մեղավոր ճանաչեցին և զղջացին կատարվածի համար, ինչի արդյունքում էլ ի դեպ դատաքննությունը ընթացավ արագացված կարգով։ Դեր չունեցան նաև փաստաբան Նարինե Մկրտչյանի ներկայացրած դրական բնութագրերը, որ երկու ամբաստանյալները նախկինում դատապարտված չեն եղել, որ Նորիկ Եղիազարյանը ունի առողջական լուրջ խնդիրներ, տարապում է ստամոքսի խոցով, իսկ Արմեն Օհանյանի խնամքին էլ կան 3 անչափահաս երեխաներ։ Դատավորը բավարարեց նաև դատախազ Կորյուն Փիլյանի մյուս պահանջը և Արմեն Օհանյանին ևս դատապարտեց 3 տարվա ազատազրկման։
Արմեն Հայկազի Օհանյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 150 հոդվածով և դատապարտել ազատազրկման 3 տարի ժամկետով։ Երեղենապացուց ճանաչված թվով 15 կեղծ գրաթերթիկներ փայլ քրեական գործի միասին։
Հիշեցնենք, որ Եղիազարյանն ու Անյանը մեղադրվում էին այն բանում, որ Երևանի ավականու ընտրությունների ընթացքում մայիսի 31-ին Թիֆուտ ընտրատարածքի 5-րդ տեղամասում օգտվելով 16 ընտրողների կողմից քվյաթերթիկները քվյատուփի մեջ անձամբ չգցելու հանգամանքից, քվյաթերթիկները պատճենահանելու միջոցով քվյարկել էին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության օգտին, այդպիսով կատարելով ընտրակերտիկ։ Իդեպ նորիկ Եղիազարյանը 8-րդ ընտրատարածքի 5-րդ տեղամասում ընտրական հանձնաժողովի անդամ էր հենց Հանրապետական կուսակցությունից, իսկ Օհանյանը նույն տեղամասի ընտրող է։ Ինչ վերաբերում է բուն դատականության ընթացքին, ապա պետք է ասեմ, որ այն բավականին կարճ տևեց, մոտ 20 րոպե, եւ որևէ արտարոց բան տեղի չունեցավ։ Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ետընտրական զարգացումներից հետո հրավիրած երկրորդ հանրահավաքում հունիսի 12-ին ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց. «Մենք պատրաստ ենք ընդդիմության դաշտում գրկաբաց ընդունել ցանկացած կուսակցության»։ Եվ քաղաքական ուժերին առաջարկեց միավորվել 12 կետից բաղկացած պլատֆորմի շուրջ, որտեղ խոսք կա նաև արտահերթ խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների անցկացման, նաև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելու մասին։ Ինչպես են այս առաջարկներին վերաբերում ժառանգությունն ու իրենց ընդդիմության դաշտում տեսնող Հոյիդան, փորձել է պարզել Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայազգային կոնգրեսի կողմից առաջարկվող 12 կետից բաղկացած պլատֆորմի շրջանակում համագործակցելու մասին իր պաշտոնական վերաբերմունքը ժառանգություն կուսակցությունը կարտահայտի առաջիկա օրերին։ Այս մասին այսօր հայտարարեց կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Մեր ռադիոկայանի հարցինի պատասխան, Սաֆարյանը ոչ որպես կուսակցության ներկայացուցիչ, այլ իբրև քաղաքական հարցերով փորձագետ, նշեց, թե առաջարկված կետերն ընդունելի են, թեև ոչ բավարար ներքաղաքական նոր իրավիճակին համաժեք նոր օրակարգով հանդես գալու համար։
Կուսակցության տարբեր անդամներ, խմբակցության տարբեր անդամներ դրականորեն են արձագանքել այդ 12 կետանց պլատֆորմի նկատմամբ, թե պետք նշել են, որ այս շաբաթվա ընթացքում ժառանգություն խմբակցությունը կքննարկի և կձևակերպի իր իսկ օրակարգը որպես առաջիկա բանակցությունների համար սեղանին դրվելիք փաստաթուղթ։
Իդեպ կոնգրեսի հրապարակած պլատֆորմի մի շարք դրույթներ, ըստ Ստեփան Սաֆարյանի, արդեն վաղուց ի վեր ընկած են ժառանգության գործունեության հիմքում։ Մնացյալ համաձայնությունները, ժառանգության ներկայացուցիչի խոսքերով, բանակցությունների առարկա են։
Միանշանակ այդ կետերից շատերը եղել եւ մնում են նաեւ ժառանգություն կուսակցության օրակարգի հարցեր, ինչպիսիք են քաղաքանտարկյալների ազատ արձակումը, ինչպիսիք մարտի 1-ի բացահայտումը, իսկ թե կոնկրետ լուծումների առումով ինչ համատեղ եզրակացությունների կգանք, ես կարծում եմ դա բանակցությունները ցույց կտան։
Իսկ ընդհանուր առմամբ Ստեփան Սաֆարյանի գնահատմամբ Հայաստանում ընդդիմադիր դաշտն այսօր հարկադրված է վերանայել գործունեության հիմնարար մոտեցումներն ու սկզբունքները, փորձել ձևավորել քաղաքական եւ բարոյահոգեբանական նոր միջավայր, ասում է Ստեփան Սաֆարյանը, նշելով, թե հակառակ դեպքում որևէ հաջողություն ակնկալելն անիմաստ է։
Ուղղակի այսպիսի մթնոլորտում հույսեր փայփայել, թե երբևէ ընտրության միջոցով հնարավոր կլինի իշխանապողության իրականացնել, պարզապես կդառնա ուտոպիա։
Իսկ որն է այն ծրագիրը կամ կոնկրետ անելիքը, ինչն ընդդիմությանը հնարավորություն կտար որոշակի ճեղքում ապահովել ու նոր առավել ազդեցիկ դիրքեր գրավել քաղաքական դաշտում։
Այնպիսի օրակարգի կազմումը, որը ոչ միայն կլինի քաղաքական ուժերի առաջնահերթ խնդիրների հանրագումար, այլ կլինի մի այնպիսի համախում խնդիրների եւ մոտեցումների, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի կտեսնի իր բոլոր խնդիրների լուծումը։
Իսկ ինչպիսին է ընդդիմադիր մյուս միավորման, հայ հեղափոխական դաշնակցության վերաբերմունքը կոնգրեսի հրճակած պլատֆորմին։ Այս հարցի առնչությամբ այսօր մեզ հաջողվեց խիստ համառոտ մեկնաբանություն ստանալ միայն Հոհիդա խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Արտյուշ Շահբազյանից։ Վերջինս հեռախոսով մեր ռադիոկայանին փոխանցեց միայն, որ հարցն ուսումնասիրվում է, արդյունքների մասին կտեղեկացնեն ավելի ուշ։
Կքննարկենք, կճշտենք եւ կասենք։
Հնարավոր է, որ նպատակահարմար համարեք համագործակցել առաջարկված պլատֆորմի, եթե ոչ բոլոր 12 կետերի, ապա առնվազն դրանցից մի քանիսի շուրջ, հարցրինք պարոն Շահբազյանին։
Ընդհանուր պիտի քննարկենք, որևէ կետի հարց չկա։
Իդեպ հենց հունիսի 12-ին, երբ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկայացրեց խնդրու առարկա պլատֆորմը, հանրահավաքի մեկնարկից առաջ խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ Հոհիդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը գրեթե բացառեց կոնգրեսի հետ համագործակցության հնարավորությունը։ Ահա թե մասնավորապես ինչ էր նա ասել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ նրա արբանյակները չեն կարող որևէ մեկի հետ համագործակցել չլինելով պապայի դերում։ Այս առումով մենք իհարկե նրա հետ այս պայմաններով ոչ խոսալու թեմա ունենք, ոչ էլ համագործակցելու ընդհանուր դաշտ։
Արտյոշ Շահբազյանին հարցրինք, արդյոք այս գնահատականի համատեքստում կարող ենք ենթադրել, որ ձեր կուսակցության դիրքորոշումն արդեն իսկ կանխորոշված է։
Գիտեք, ես էլ իմ անձնական տեսակետն ունեմ։
Այդուհանդերձ, նա հավելեց.
Դա իհարկե հեշտ լինող բան չի։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին ծանոթացեք կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտը զրուցել է Հանրապետություն կուսակցության կախորդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Կոնգրեսը հայտարարում է, թե 1.5 տարվա պայքարի արդյունքում ինքը ուժեղացել ու ամրապնդվել է, բայց արդյոք հասարակությանը մեծ իմաստով հետաքրքիր է, շարժումը ամրապնդվել է, թե ոչ, եթե դրա արդյունքում այդ շարժմանը երկրում որևէ բան փոխել չի հաջողվում։ Պատասխան. Նախ բացարձակապես համաձայն չեմ, թե շարժումը ամրապնդվել է, և չեմ կիսում այդ տեսակետը, որովհետև եթե դու որդեգրել ես սահմանադրական պայքարի ճանապարհը, որպես այդպիսի միջոց համարելով նաև ընտրությունները, ապա ընտրություններն են ցույց տալիս, ընդդիմությունը ուժեղացել է, թե ոչ։ Իսկ այսօր քաղաքային իշխանությունը ձևավորել են բացարձակապես այլ մարդիկ, իշխանության ներկայացուցիչները, և այդ համատեքստում չեմ կարծում, թե շարժումն ուժեղացել է։ Այլ խնդիր է, որ շարժումը առաջին անգամ ներկայացվել է շատ բարձր ներկայացուցչական մարմնում, որը ես պարտություն չեմ համարում։ Հայաց աշխարհի զրուցակիցը Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանն է։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչու Տեր Պետրոսյանը չի անդրադառնում համատներում հայտարարելու անհրաժեշտության ու պայմանների հարցին, այլ պահանջում է ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին ու հարկային տեռորի զոհերին։ Պատասխան. Նրանք, ում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քաղաքական բանտարկյալ է անվանում, հենց իր պատճառով են հայտնվել ազատազրկման մեջ։ Մի փոքր մտածելու դեպքում յուրաքանչյուրը կհասկանա, որ արմատականների առաջնորդը ամեն ինչ անելու է, որ համաներում տեղի չունենա։ Քանի որ դա իր ուժերից վեր է, այս կերպ նա ջանում է համաներմանը գոնե քաղաքական ենթատեքստ հաղորդել, իսկ վաղն էլ հայտարարելու է ու կոչ է անելու, որ համաներում ստացածները չընդունեն նախագահի և ազգային ժողովի մարդասիրական կամ արտահայտությունը։ Քաղաքական հաշվարկը պարզ է. Քանի դեռ իր կազմակերպած ու հրահրած անկարգություններին մասնակցելու համար ազատազրկվածներ կան, նա կարող է շարունակել քաղաքական շահարկումները և քաղաքական դաշտում մնալու նոր ձևեր հնարել։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում կա գոնե մի մարդ, ով անկեղծորեն հավատում է, որ քաղբանտարկյալները իսկապես փորձել են մետաղյա ձողերով բռնազավթել իշխանությունը. Քնչական մարմիններն էլ արդար նախաքննություն են իրականացրել և բացահայտել նրանց հանցագործությունը։ Հայաստանում կա գոնե մի մարդ, ով հավատում է, որ մեր դատարանները անկախ են և առաջնորդվում են բացառապես օրենքներով։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանում այդպիսի մարդիկ չկան։ Մինչդեռ Սերժ Սարգսյանը իր գրպանային խորհրդարանով, հանրային խորհրդով ու համանման այլ կառույցներով պնդում է, որ քաղբանտարկյալները քրեական հանցագործներ են։ Պարզապես նրանց մի մասը թեթև հանցանք է գործել և պետք է ազատ արձակվի, իսկ մյուսների հանցանքը ծանր է և նրանք համաներման ենթակա չեն։ Այսինքն, ըստ էության համաներում կոչվող այս օպերացիան շինծու քրեական գործերի ու խայտառակ դատավարությունների շարունակությունն է, որովհետև նույն նպատակն է հետապնդում, ապացուցել, որ այս մարդիկ հանցանք են գործել։ Հրապարակը գրում է. Երեք հայտնի դարձավ երկրների շարքը, որոնց նախագահները շնորհավորել են Մահմուդ Ահմադի Նեջադին Իրանի նախագահական ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ։ Այդ երկրներն են Աֆղանստանը, Վենեսուելան, Հյուսիսային Կորեան և Իրաքը։ Բարեբախտաբար Հայաստանի նախագահի շնորհավորական ուղերձի մասին աշխարհն առայժմ անտեղյակ է։ Ահմադինեժադը ինչով է Սերժ Սարգսյանին հիացրել։ Նանով, որ 24 ժամում 3 անգամ ժամանով ճառեր կարդաց և հասարակական երկխոսություն սկսմավորելու համար բար չգտավ։ Թե Սարգսյանի թվում է, դիվանագիտական դաշտում իր սիրելի շախմատային լեզով ասած ձիուկ հայլ է կատարել։ Իսկապես, որ մարդկային արժանապատվություն, արժեքներ ու սկզբունքներ ունեցող անձը նման բարոյազերկության կհասներ, որ սեփական ժողովրդին քաղաքացիական բախման հորձանուտ ներքաշող գործչին շտապեր շնորհավորել։ Այդպես կարող էր վարվել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը, բայց ամոթ է, երիցս ամոթ, որ նրանից չտարբերվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Կոլոս Արմենին գրում է. Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի գործադիր տնօրեն Ռոդնի Բենտը ափսոսանք է հայտնել գյուղական ճանապարհների ծրագրի ֆինանսավորումը դադարեցնելու արդիվ և այդ որոշումը բացատրել նանով, որ Հայաստանի կառավարության քայլերը չեն համապատասխանում կորպորացիայի դեմոկրատական կառավարման ստանդարտներին։ Ով վճարում է, նա էլ հաստատում է դեմոկրատական կառավարման ստանդարտները։ Այլ հարց է, որ իսկապես շատ դժվար է պատկերացնել, թե հեռավոր գյուղերի ճանապարհազրկությունը ինչպես կարող է օժանդակել Հայաստանում դեմոկրատական կառավարման ստանդարտների բարելավմանը։ Թերևս միայն Մարի Յովանովիչն է ի վիճակի գտնել այդ կապը։ Իսկ եթե լուրջ, ապա իհարկե այստեղ ոչ մի կապ էլ չկա։ Եվ պատահական չէ, որ անգամ Լևոնական կոնգրեսը հանդես եկավ կորպորացիայի որոշման քննադատությամբ, քանի որ ական հայտ է, որ միայն մի տրամաբանություն կա, որը կարող է բացատրել կորպորացիայի որոշումը, եւ այդ տրամաբանությունը քաղաքական է։ Իսկ ավելի ճշգրիտ, աշխարհ քաղաքական։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Ետընտրական Իրանում, որտեղ մարդկանց մեծ տոկոսը չի ընդունում անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքներն ու Ահմադի Նեժադի հաղթանակը, 3-3-7 մարդ սպանվեց։ Իշեցնենք, Սերժ Սարգսյանը 3 մինչ այդ իր և Հայաստանի ժողովրդի անունից հասցրեց շնորհավորել Իրանի նորընտիր նախագահին։ Իրանում ծավալվող իրադարձություններին Տաթևիկ Լազարյանն էր օրվա ընթացքում հետևում, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Իրանի պաշտոնական լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ 7 հոգի է զոհվել Թեհրանում նախագահական ընտրությունների արդյունքները բողոքարկող ցույցերի ընթացքում, կան բազմաթիվ վիրավորներ։ Ականատեսները նշում են, որ զինուժը կրակ է բացարել, երբ չարտոնված ցույցի ժամանակ փորձ է արվել հարձակում գործել ռազմական հենակետի վրա։ Ականատեսներից մեկ Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայությանը պատմում է, թե այդ իրադարձությունների ժամանակ ինչպես է վիրավորվել իր եղբայրը։ Ես եւ եղբայրս միասին քայլում էինք։ Եղբայրս 15 տարեկան է, մենք վերադառնում էինք իմ աշխատավայրից, երբ տեսանք, որ անկարգություններ են։ Այնտեղ նրանք կրակում էին եւ գնդակներից մեկն էլ իմ եղբոր երիկամը վնասեց, պատմում է ականատեսը։ Բողոքի զանգվածային ակցիաները սկսվել են հունիսի 12-ի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ 100 հազարավոր մարդիկ բողոքի դուրս եկան մայրաքաղաք Թեհրանում, ինչպես նաև Իրանի այլ խոշոր քաղաքներում, վիճարկելով նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, որոնց համաձայն նախագահ էր վերընտրվել Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Հավաքվածները չեն ընդունում նախագահի հաղթանակը և վանկարկում են նախագահական ընտրությունների պաշտոնական տվյալներով 33% քվե հավաքած Միր Հուսեին Մուսավիի անունը։ Բողոքի այս ակցիաները ամենազանգվածային հակակառավարական ցույցերն են Իրանում 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից հետո։ Բողոքի այդ մասշտաբային ցույցերից հետո այսօր Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների խորհուրդը հայտարարել է, որ պատրաստ է անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների քվեների վերահաշվարկ կատարել, սակայն մերժել է ընտրությունների արդյունքները չեղյալ համարել, ինչպես իրենց դիմումներում պնդել են նախագահի երկու թեկնածուները՝ Մեհդի Քարուբին և Միր Հուսեին Մուսավին։ Պահապանների խորհրդի Մամլո քարտուղարը հայտնել է, որ վերահաշվարկը հնարավոր է փոփոխություն մտցնի թեկնածուների արդյունքներում։ Միր Հուսեին Մուսավին, ով դիմել էր խորհրդին ընտրությունները չեղյալ համարելու համար, հայտարարել է, որ առանձնապես լավատես չէ այս որոշման վերաբերյալ։ Եվ Մուսավին, և մյուս թեկնածուն Մեհդի Քարուբին հայտարարել են, որ նրանք նոր ընտրություններ են պահանջում, ոչ թե մի քանի քվյատուփերի վերահաշվարկ։ Իրանի հետընտրական իրադարձություններն այս օրերին միջազգային հանրության ուշադրության կիզակետում են։ Ընտրություններից անմիջապես հետո իրենց կարծիքը հնչեցրել են ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնակատար Խավիեր Սոլանան, ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը, այսօր էլ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման է խոսել։
I am deeply troubled by the violence that I've been seeing on television. I think that
Ես խորապես անհանգստացած եմ այն բռնությամբ, որ մենք տեսնում ենք հեռուստացույցով։ Ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարությունը խոսքի ազատությունը եւ հանդուրժողականությունը ունիվերսալ արժեքներ են եւ պետք է պահպանվեն, ասել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման։ Քիչ առաջ էլ Բեռլինում կայացած մամուլի ասուլիսում Իրանում հետընտրական իրադարձությունների մասին խոսել է նաեւ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Շտայնմայերը։ Նա կոչ արել դադարեցնել ցուցարարների հանդեպ բռնությունը անվտանգության ուժերի կողմից։
Es muss ein Ende der Gewalt von Seiten der Sicherheitskräfte gegenüber Demonstranten.
Անվտանգության ուժերը պատասխանատվություն են կրում ստեղծված իրավիճակի համար եւ նրա համար, որ թույլ չտան իրադարձությունների նման զարգացում։ Իմ եվրոպացի կոլեգաների հետ միասին ես կրկին համոզմունք եմ հայտնում, որ ընտրությունների ընթացքում ակնհայտ խախտումներ են եղել, ասել է Շտայնմայերը։
Über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Wahl hergestellt wird.
Հնչող միջազգային գնահատականների վերաբերյալ չուշացավ նաև պաշտոնական Իրանի արձագանքը։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջյանին այսօր խորհրդարանի նիստի ընթացքում մեկտաբանել է միջազգային գնահատականները։
Բարխի քաշվարհայ օրուպայի, քե դար շարայիթ ֆելի, դար էլաջ մուշկիլատ բոհրան մալի
Ներկա պայմաններում որոշ երկրներ շտաբ եզրակացություններ են անում, ասել է Լարիջանին, և փորձում են վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ այլ պատկերներ կայացնել։ Ամերիկացիները լավ կլինի չմտահոգվեն Իրանի և մեր ընտրությունների մասին։ Այսօր ամերիկացիները պետք է մտահոգվեն այն մասին, թե ինչպես արդեն անցյալի քաղաքական սկանդալները մերձավոր արևելքում, ասել է Լարիջանին։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը մինչդեռ Իրանում չէ։ Արյունալի իրադարձությունների օրը նա մեկնել է Եկատերինբուրգ Շանհայան համագործակցության կազմակերպության հավաքին մասնակցելու համար։ Բողոքի ցույցեր Իրանում սպասվում են նաև այսօր, սակայն Մուսավին իր կողմնակիցներին հորդորել է դուրս չգալ ցույցի անվտանգության նկատառումներով։
Պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 2-ին աշխարի տարբեր երկրներում ապրող իրանցիները բողոքի ակցիաներ են անցկացրել երկրում, տվյալ երկրում իրենց դեսպանության շենքի առջև։ Հայաստանը բնակ իրանցիները նույնպես մասնակցել են այդ ակցիային, մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանն է պատմում։
Այսօր եւս Հայաստանը բնակ իրանցիները ցույց էին կազմակերպել Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան դիմաց։ Նախապես պայմանավորվածություն կար ցույցը սկսել ժամը 2-ին, երբ աշխարի 180 երկրներում, որտեղ կան Իրանի դեսպանատներ, իրանցիներ հավաքվելու էին իրանական դեսպանատների դիմաց իրենց դժգոհությունն արտահայտելու օրերս Իրանում անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքների կապակցությամբ։
Մենք 3 ժամը 2-ին որ սաղ աշխարը ամեն երկրի մեջ, որտեղ Պակիստանի դեսպանատուն կա հավաքել ենք այսօր էլ նույն Այսօր կա Թուրքիա, Դուբայը, լրիվ Եվրոպայի երկիրները, իսկ Ամերիկայում, Աֆրիկայում, Ավստրալիայում, որ ժողովուրդը այդ ժամով, որ մենք այստեղ հավաքած ենք։
Սակայն Երևանյան ցույցը սկսվեց մի փոքր ուշացումով։ Դեսպանատան դիմաց հավաքված ոստիկաններին տեսնելով շատ իրանցիներ խուսափեցին այնտեղ գտնվելուց, ոմանք անգամ հեռացան։
Ոստիկանությունը որ տեսել են, ժողովուրդը ինչ-որս չեն եկել, հետ են գնացել ու հիմա սպասում ենք Հիմա ավելի շատ ենք սպասում ժողովուրդ հավաքվի։
Իրանցիները բողոքում են, թե իրենց ձայները հաշվի չեն առնվել։ Ցուցարարները պնդում են, որ Իրանի ժողովրդի 70-ից 80%-ը Մուսավիի կողմնակիցներն են, ու իրականում ձայնը տվել են հենց իրեն, սակայն ընտրվել է Ահմադինեժադը։
Մենք էստեղ ունեցել ենք մի 2000-2500 մարդ, որ եկել են դրա, 2070-80% ընտրել է Մուսավին։ Մեր երկիրը ամեն լուրը քաղաք է։
Դեսպանատան դիմաց հավաքված ցուցարարներն այսօր նույնպես կանաչ վսկապներով էին։ Բողոքի հանդերձանքին ավելացան նաև բժշկական դիմակներն ու ակնոցները, սակայն դրանք ոչ թե բողոքի նշան էին, ինչպես կանաչ գույն, այլև չճանաչվելու միջոց, պատմում են իրանցի ցուցարարները։
Որ դեմքով չքետնեն մեզի չճանաչեն։ Որովհետև մեր բտությունը թե սպոտությունը, որ կարող է հետո մեր համար խնդրեմ ստացին, իսկ մենք էստեղ ուսանողները ու չենք ուզում մեր համար հետո խնդրեմ ունենալ։
Բողոքի ակցիայի ժամանակ Երևանում ապրող իրանցի ուսանողներն ու առևտրականները պահանջում էին ընտրություններ նանվավեր ճանաչել ու հերացնել բռնապետ Ահմադինեժադի նախագահի աթոռից։
Մուսավի Քարումի ռայ եվրոպացվեգի։
Մուսավի Քարումի ռայ եվրոպացվեգի։
Երեկվա ցույցից հետո ըստ որոշ ցուցարարների դեսպանատնից զանգեր են եղել։ Հայաստանը բնակ իրանցիներին խորհուրդ են տվել չմասնակցել ցույցերին։ Երևանում ցույցի մասնակից իրանցիներն այսօր ավելի անհանգստացած ու մտահոգ էին։ Եթե երեկ նրանք պայքարում էին կեղծված ընտրությունների դեմ ու հանուն իրենց թեկնածուի, ապա այսօր նրանք բողոքում են նաև այն 7 ցուցարարների համար, ովքեր երեկ Թեհրանում ոստիկանական գործողությունների զոհ դարձան։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվ կրկին խոսենք մեր խնդիրներից Երևանից Հայաստան բենզին ներմուծող հիմնական երկու ընկերությունները մեկը մյուսի ետևից թանկացրին բենզինի սակագինը։ Մրցակցություն դաշտում գրեթե չկա, ուստի իրենց ցանկացած գինը նրանք շատ արագ կարող են թելադրել շուկայում։ Ռուբեն Մելանն է պատմում։
Երևանի բենզալցակայաններում այսօր ռեգուլյար տեսակի 1 լիտր բենզինը արժեր 350 դրամ, մինչ այդ գործող 330-ի փոխարեն։ Երեկ այդ գնով բենզին վաճառվում էր միայն CPS լցակայաններում, մինչդեռ այսօր նույն գինը սահմանվել էր նաև վառելիքի շուկայում գերիշխող դիրք զբաղեցնող մյուս ընկերության՝ Flash-ի լցակայաններում։ Գների նման փոփոխությունը Flash ընկերության փոխտնօրեն Մուշեղ Էլչյանը բացատրում է վերջին ամսում միջազգային շուկայում նավթի գնի աճով։
Վերջին խմբականակը ներ են կրել 4 օր առաջ, այսօր ունենք խմբականակ օրելի մուտք գործի Հայաստան։ Մենք այդ խմբականակները արդեն ձեռք ենք բերել բավականին թանկնով։ Ես ասեմ, մոտակա 35-40 օրվա ընթացքում դուք երևի տեղյակ եք, որ նավթի մեկ բարելը 40-42 դոլարից բարձրացավ արդեն 70-72 դոլարի հասավ։ Դրա համաձայն նաև բարձրացավ վառելիքի գները, դա ստիպողական քայլ է։
Խոսակցություններն այն մասին, թե Հայաստանում բենզինի 1 լիտրը կարող է հասնել 450 դրամի, Մուշեղելչյանը անհեթեթություն է համարում, շեշտելով, թե դրա համար նավթի գինը միջազգային շուկայում պետք է հասնի առնվազն 100-ից 110 դոլարի 1 բարելի համար։ Այդուհանդերձ, ըստ ֆլեշի փոխտնօրենի, ներկայիս միտումների պահպանման դեպքում որոշակի թանկացումը Հայաստանում անխուսափելի է։
Եթե այս գներս այս մակարդակի մնա, հնարավոր է։ Եթե շուկայում այս տենդենսը գնա 30-ից 40 օր անընդհատ ամեն օր համարա գինա բարձրանում, եթե այս տենդենսը շարունակվի, իհարկե ստեղ կթանկանա, մենք հո չենք կարող բանանել։ Դրա դեմ Հայաստանի տնտեսությունը այնքան փոքր է, այնտեղ վարկյան, ասենք, դարի մեջ ուղարկեն է լնում իր ծախսած վառելիքով, իր պահանջարկով, մենք դրան չենք կարող դեմ առնել։
Հիշեցնեմ, որ երեք Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը վարույթ էր հարուցել բենզինի շուկայում CPS ընկերության կողմից գերիշխող դիրքը չհաշայելու փաստի արդիվ։ Այսօրվա թանկացումից հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Արմինե Ուդումյանը տեղյակ չէր։
Լավ, ասենք դա դինա, ուրեմն մոնիտորինգը դա արտանագրած պետք է լինի ու վարույթի նյութերի մեջ պետք է մտնի։ Իրանք պետք է հիմնավորեն ամեն ինչը։ Ինչի հիմա վրա է 3 ամսվա մեջ 20-20-20, հետո 370-ը դարձ, ինչի հիմա վրա։ Իրանք միգուցե ունեն հաշիվ ապրանքագիր, որը ցույց է տալիս, թե իրանք ավելի բարձր գնով են ձեռք բերել։ Մենք էլ բնականաբար մեր աղբյուրներ ունենք միջազգային շուկաների գները համեմատում ենք սրա հետ, իրանք շահութաբերությունը համեմատում ենք, չպիտի փոխվի այդ դեպքերում, ամեն ինչը վարույթը կտա պատասխանը, հիմա հնարավոր չի ասել, հաղթումը թե չէ։
Հետաքրքիր է, որ ապրիլի 1-ից CPS կամ Քաղ Պետրոլ Սերվիս ընկերությունը դադարեցրել է գործունեությունը, փոխարենը գրանցելով City Petrol Group SPAN, եւ այս մասին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին տեղեկացրել է հունիսի 10-ին։ Իրականում, սակայն, CPS-ը շարունակել է գործունեությունը։ Ավելին, հաղթող է ճանաչվել այս տարվա երկրորդ եւ երրորդ եռամցակներում բենզինի մատակարարման կառավարության հայտարարած պետական գնումների մրցույթում։ Քաղ Պետրոլ Սերվիս ընկերությունում Ազատություն ռադիոկայանին հրաժարվեցին մեկնաբանել իրավիճակը։ Այս կապակցությամբ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի մամլոխոսնակ Արմինե Օդումյանը փոխանցեց հետևյալը.
Եթե հիմնավորվի, որ իրոք գործունեություն չի ծավալվել, որին կասկածում եմ այս պահին, քանի որ որոշակի տվյալներ արդեն իսկ կան, որ գործունեություն ծավալել է, լավ, իսկ եթե ապացուցվի, որ ոչ հավասի տեղեկություն է տրամադրվել ընկերության կողմից, ապա դա կնշանակի, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենքի համաձայն ընկերությունը պետք է տուգանվի 500,000 դրամի չափով։ Եվ վարույթի արդյունքներից արդեն պարզ կլինի, թե այլ հետագա ինչ որոշում պետք է կայացվի շուկայի կարգավորման համար։
Մինչ հանձնաժողովը եւ վառելիք ներկրող ընկերությունները շարունակում են հարաբերություններ պարզել, բենզինի գնի աճից տուժում են շարքային քաղաքացիները։ Ֆլեշ բենզալցականներից մեկում զրուցեցինք վարորդների հետ։
Բոլոր դեպքերում, եթե դա շարունակվի, բնականաբար ովքեր էլ որ բենզինով են վարը միրած մեքենաները, բնականաբար փոխեն գազ։
Մեր հաջորդ զրուցակիցը տաքսու վարորդ էր։
Այն վաղտի չէր, չքան է 240 էր բենզինը։ Հիմա չքան է 350։ Դե օրը 20 լիտր, այս չքան տարբերությունն է, 20 լիտր վառում ենք։ Հե բնականա վարորդի գրպանին ախփում։ Ասենք բենզին թանկանումը մենք էլի նույն տոկոսով ենք աշխատում։ Բենզին էժանանում էլի նույն տոկոսով ենք։ Թող սենց էլ մնա ամառն էլ չթանկացնեն։ Ամեն ամառ ոնց որ թանկանումա, պատճառը ինչ է, չգիտեք։ Հələ այնտեղ ամառ չեմ հիշեմ, որ չթանկացնեմ բենզինը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր է Հանրապետության մարզերում կարկուտ է տեղում, կորուստները գյուղացիներն արդեն կարողանում են նկատել։ Լոռու մարզի մեր թղթակիցն է պատմում իրենց տարածաշրջանի կորուստների մասին։
Անցած օրերի տեղացած կարկուտն ու ժեղքամին վնասել են Լոռու մարզի Սպիտակի ու Տաշիրի տարածաշրջանների գյուղերը։ Տուժած համայնքների թիվը Լոռու մարզպետարանն առայժմ ճշտում է, նաև հաշվարկում է վնասի չափը։ Կարկուտն ու քամին դեռ 3 էլ շարունակում էին ավերել գյուղերը։ Արչահովիտ գյուղի գրեթե ողջ ցանքատարածություններն ու տնամերձ հողամասերն ու այգիները տուժել են։ Արչահովիտցի Նիկոլայ Ոսկանյանն ասում է, թե անցած 20 տարում նման աղետ գյուղում չէր եղել։
2000 մետր կարտոշ կեմ ցանել, 500 մետր լոբի եմ ցանել, 500 մետր պամիդոր եմ ցանել, 6000 մետր բաղ ունեմ, ոչ մի բան չի մնացել, ծախ փչացրու, կարտոշը նայես բույն էր, արդեն 50 մետր բասացել էր, ծախկելու վրա, ոնց կարող է բերքը լինի, դրանից ինչ բերք սպասես։
Տվել ասա պամիդորա բանա սոխ ասա, լոբի բան վարի գնացել էլի, երզած չտու հեզ է կարգում, սա գիշերը հարվել չէ, նա սպասում եք թե հարվի բանան։ Դա է պատուհանի շուշեքնելա ճակխիճիք հոտև, այս դոմիքներին այս հեստ է, որ լծնվի դոմիք։ Ձորով պալատկա բանեք չէ պատուհանը պահել, որ տունը չլծվի։
մերը ասենք ձորտեղ է, վերևից գետը հոսելով եկել ասա լրիվ ստենց կարկոտներ, հլա է տեղ լիքնա։
Ես կարտոր ջարդա, ես խտորնա, ես էլ լոբի մարգերնա, կարկուտոս ենց լծված այղել։
Հոտ է, լրի, էլ նա հնձվելու հնար չկա, եթե նա պարգեց, պտի սևանա ու թապվի, մլորվել եմ մնացել։
Արչահովիտի գյուղապետ Մհեր Մինասյանի նախնական հաշվարկներով վնասվել է ցանքսի 70%-ը, գյուղում չկա միտում, որ վնաս գրած չլինի, կարկուտից բացի տուժել են նաև գյուղի տներն ու անասնագոմերը, Վարդանյանների անասնագոմից մնացել էին պատերն ու սատկած հավերը, կովերը անասնագոմում չէին։
Հեծաղ պուլած, հապականին բայն, իրիգնադեմ ներկ են քամի ուժեղա։
Ատնում է լակշում։ Որ մեծ արլել վապշե ոչ մի բան չել, տները պուլ կացել։
Ասսկի հնար այեղեր, մենակ մի տեղաշորի վրա չի կաթը։
Թե ինչպես կառավարությունը կհատուցի գյուղացու վնասը առայժմ հայտնի չէ։
Ես հուշ չունեմ, որտե գիտեմ, այն լինականի կողմի վրա գյուղեր ամեն տարի կարկուտ տանում է։ Ոչ մի անգամ հատուցում ստացած չունի իրան։ Գալիս են տեղում նայում բան, հեսա օգնություն կդնի, ես կլնի, այն կլնի, բայց սաղ սուտար։
Լորու մարզպետ Արամ Քոչարյանն ասում է, թե իր շրջայցի ժամանակ գյուղացիները ոչ թե կոնկրետ օգնություն են խնդրել, այլ խնդրի համակարգային լուծում, կարկուտից պաշտպանելու միակ տարբերակն այս դեպքում հակակարգտային կայանների տեղադրումն է։
Այդ միջոցները առայժմ չկան, տեսանելի չեն, բայց ես կարծում եմ կառավարությունը երկու տարի անպայման միջոցներ կգտնի այս ծրագիրը իրականացնելու համար։
Համաձայն կառավարության 2008 թվականի որոշման հանրապետության մարզերում գազագեներատորային կայանների տեղադրումը մեկնարկելու էր հենց այդ տարի։ Լորիում կայանները կտեղադրվեն հաջորդ տարի 2010 թվականին, այն էլ 24 համայնքում։ Պետական միջոցներից կայանների տեղադրման համար կծախսվի 120 միլիոն դրամ։ Ստացվում է, որ լորեցիները 1 տարի եւս կտուժեն կարկուտից մինչեւ հակակարգտային կայանների տեղադրումը։ Արշավովիտի գյուղապետը թեպետ տեղական բյուջեի սղությանը պատրաստ է փոխատուցել գյուղացիների վնասը։
5000 դրամով պիտի օգնի, եթե մարդը 1 հեկտար գարեաց անել, սերմացում, ցանքսը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արշավովիտ։
Նկարիչների միությունում այսօր իենց աշխատանքներն էին ցուցադրում արցախցի նկարիչները, ինչպես մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանն է փաստում, այս իրադարձությունը քաղաքական գործիչներին եւս հետաքրքրել է, ցուցահանդեսը դիտելու են գնացել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահները։
Արցախցի գեհանկարիչները 34 հեղինակ հրաշալի ցուցահանդես են բացել, ներկայացնելով ավելի քան 110 աշխատանք, քանդակ գեհանկար գրաֆիկա Հայաստանի նկարիչների միությունում, որը ժամանակ առ ժամանակ հրավիրում է արցախցի գեհանկարիչներին ներկայանալ նաև մեր մայրաքաղաքի արվեստասերներին, ինչպես այսօր ցուցահանդեսի բացմանն ասում էր արցախի նկարիչների միության նախագահ Լեոնորդ Զախարյանը, արցախցի նկարիչներն այսօր նույն հոգսերն ունեն, ինչ հայաստանցի արվեստագետները։
Նույն հոգսերը շատ են, իհարկե, որ սկսենք հոգսերից խոսել։ Պրոբլեմները ուրի նկարիչները ապահովված չեն արվեստանոցներով, հետո պետական պատվերներ չկա, պետության հետ այդքան էլ մոտիկություն չկա, մոտիկությունը սենց այն պետի պետական պատվերի, որ նկարիչները մի քիչ ապահովեն, ինչ որ գոնե։
Արցախցի նկարիչը, Արցախում բնակվող նկարիչը, վերջում ինչպես է ապրում, ինքը կարողանում է վաճառել իր նկարները, եւ եթե այո, որտեղ։
Նո արցախցին է, որ խալավ բատնի այլ ապրելու, հա, դա բարզա։ Չեմ թաքցնում։ Միանշանակ ապրելու, որտեղ արդեն ինչ կյանքա տեսել, քանի տարին է պատերազմի մեջ է եղել, բայց համենայնպես կարողանում են իրաց հնոպային, էլի, ստեղծագործ, հոգանու ստեղծագործին։
Հրանտ Մնացականյանի, Գևորգ Սարգսյանի, Սամվել Թավադյանի եւ Արցախցի մյուս գեղանկարչների ցուցահանդեսը մի յուրօրինակ հանդարտություն ու խաղաղություն էր ներշնչում։ Ցուցասրահում շրջելիս զարմանալիորեն զգում ես, որ ներկայացված գեղանկարների եւ հենց իրենց գեղանկարչների շնորհիվ ձերբազատվում ես տագնապահարույց այն զգացողություններից, ոնցով լի է մեր առօրյան։ Գուցե Արցախցուն յուրահատուկ լավատեսությունն է, որ փոխանցվում է գեղանկարներից եւ գեղանկարիչներից։ Ահա օրինակ վերջին 15 տարիներին հենց Եվրոպայում շատ հայտնի բազմաթիվ եվրոպական ցուցահանդեսներում ու հեղինակավոր ցուցասրահներում ներկայացված արցախցի լավագույն գեղանկարիչներից Արկոյի, Արկադի Բաղդասյանի հենց այս տարի ծնունդարած 5 նկարներից բաղկացած շարքը՝ Ձոն Գանձասարին, Արցախի վերածնունդը Ձոն Ազատամարտիկին եւ մյուս երկուսը որպես modern art-ի ժամանակակից արվեստի լավագույն նմուշներ, շատ տպավորիչ են, խորթավոր եւ խորթանշական։ Ինչպես ասում էր Արկոն, կարևորն այստեղ
բաց գույները, այսինքն Խարկասը փրկվեց մեր Գանձասարը եւ ամբողջ Արցախը, այդ իմաստը, հասկանում եք։
Շատ հետաքրքիր են նաև Մինասի սերնդակիցներից ու նրա ընկերներից Յուրի Ավետիսյանի քանդակները, որ պատմում են Երևանում ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Ցավոք քանդակագործը ներկա չէր այսօրվա ցուցահանդեսին, իսկ Արկոն ասում էր.
83-84 տարի Մինասը այդ ժամանակին եւ տեխնիկում է սովորել եւ Լենինգրադում ավարտել եւ այնը։ Հրաշք քանդակագործ է։ Մի մոռացեք, Հակոբ Գյուրջյան ունենք, Ղարաբաղ շուշեցի է, չէ՞, շատ խոշոր վարպետ է, չէ՞։
Դեպ Ստեփանակերտի Գեղարվեստի ինստիտուտը կրում է հենց Հակոբ Գյուրջյանի անունը, իսկ առհասարակ Արցախը միշտ է լի է եղել հրաշալի արվեստագետներով, որովհետև ինչպես ասում էր Արկոն,
այդ հրաշ բնությունը, այդ այսինքն աստծո տված, ուզած եւ նկարիչ դառնաս, եւ կոմպոզիտոր, եւ ամեն, եւ բանասեր այդ պարտադիրքը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանալը ավարտեց աշխատանքը ուղիղ եթերում, եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Մեր հաջորդ թողարկմանը հետևեք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ցտեսություն և հաճելի երեկո ձեզ։